Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Bene, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Transnistria a intrat în regim de economie severă. Salariile și pensiile ar putea fi tăiate cu 30%. Proteste la Tiraspol împotriva politicii de austeritate a administrației lui Șefciuc și despre nevoile copiilor invalizi și solidaritate umană. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Executivul de la Tiraspol ar putea să achite în luna martie doar 70% din valoarea pensiilor și a salariilor bugetarilor. Restul de 30% se vor considera datorie și vor fi plătite atunci când vor fi suficienți bani în buget. Anunțul a fost făcut vineri de responsabila de finanțe de la Tiraspol, Elena Ghirjul, la ședința unei comisii speciale înființate în ajun pentru distribuirea banilor de la buget conform priorităților. Potrivit agenției Novosti PMR, Elena Ghirjul a spus că există riscul ca în luna aprilie bugetul regiunii să nu fie în stare să achite decât jumătate din valoarea pensiilor și a salariilor bugetarilor. Potrivit ei, veniturile la buget sunt în continuă scădere, iar previziunile nu sunt optimiste. În luna februarie, în buget s-a adunat numai jumătate din suma necesară pentru plata pensiilor și a indemnizațiilor sociale. În lipsa banilor pentru pensii și salarii, de la începutul anului nu au fost finanțate decât parțial și alte capitole importante, cum ar fi procurarea de medicamente și alimente, întreținerea caselor de copii, procurarea de combustibil pentru ambulanțe și mașinile poliției. Liderul transnistrean Evgheni Șefciuc a convocat miercuri pe reprezentanții principalelor instituții ale puterii din regiune pentru a discuta despre acțiunile prioritare în condiții de criză și deficit bugetar sever. Este o situație neplăcută, grea, însă noi vorbim despre acest lucru în mod deschis și transparent, a spus Șefciuc. Potrivit lui, Tiraspolul are la îndemână două modalități de a acționa. Prima, să acopere necesitățile bugetare printr-o emisie monetară și devalorizarea rublei. Și a doua, să reducă cheltuielile și plata pensiilor și a salariilor în mod proporțional veniturilor. Sunt decizii nepopulare, însă guvernul și toate instituțiile puterii sunt nevoite să le accepte în actualele condiții. Înțelegem că cea mai mare parte a cetățenilor noștri au venituri destul de mici, însă și posibilitățile noastre de a contracara criza sunt limitate de resursele de care dispunem, a declarat Evgheni Șefciuc. Șeful administrației de la Tiraspol a mai avut o ședință vineri cu șefii structurilor de forță. Potrivit serviciului său de presă, s-a discutat despre finanțarea și activitatea instituțiilor din regiune, în special a structurilor de forță, în condiții de criză bugetară. Șefciuc le-a cerut să mențină la nivelul corespunzător activitatea pacificatorilor și a organelor de drept în zona de securitate, un nivel înalt de apărare și de control la graniță, al ordinii publice pe întreg teritoriul regiunii și al securității instituțiilor penitenciare. Pentru a diminua presiunea crizei asupra populației, executivul de la Tiraspol a dispus reducerea tarifelor și acceptarea plăților în rate la unele servicii în comun. Este vorba despre consumul de gaze naturale, energie electrică, încălzire, apă rece, apă caldă și canalizare. Actualele tarife sunt la o cotă limită. Examinăm posibilitatea reducerii lor puțin sub acest prag, cu 10-20%, în funcție de posibilități, a declarat vineri șeful Comitetului pentru Prețuri și Politică Antimonopol de la Tiraspol, Vitali Ulitca. Ce tarife și cu cât ar putea fi reduse se va afla în zilele următoare, a spus Ulitca. Potrivit lui, tarifele pentru serviciile de întreținere și reparație a sectorului de locuințe vor rămâne deocamdată la actualul nivel, deși la începutul anului s-a anunțat o majorare gradată acestora cu până la 72%. De atunci, taxele pentru sectorul de locuințe au crescut cu 35%. În mesajul său anual adresat joi locuitorilor Transnistriei, Evgheni Șefciuc a declarat că situația cu care se confruntă regiunea în ultima perioadă este fără precedent. Șefciuc a spus că niciodată până acum evenimentele din Moldova și Ucraina nu au influențat atât de mult toate domeniile de activitate din Transnistria. El a deplâns ceea ce a numit blocarea de către Ucraina a circulației pe segmentul transnistrean al frontierei și introducerea unor restricții suplimentare de către Kiev și Chișinău în comerțul extern al regiunii. Șefciuc a spus că marea majoritate a inițiativelor de cooperare și bună vecinătate ale Tiraspolului au rămas fără răspuns din partea Moldovei și Ucrainei. El a menționat că în ultimul an, totuși, s-au produs și evoluții pozitive. Chișinăul a anulat accizele la importul transnistrean, plățile de perfectare a operațiunilor de import-export și taxa ecologică pentru companii transnistrene și a prelungit protocolul privind circulația feroviară între cele două maluri ale Nistrului. Directoarea liceului cu predare în grafie latină Ștefan cel Mare din Grigoriopol, Eleonora Cercavski, a fost oprită la postul de control de la Dorotskaya, unde așa zis și vameși transnistreni au confiscat plăcuțele de înmatriculare ale mașinii în care se afla. Cercavski a fost lăsată după câteva ore să plece acasă, dar fără numerele mașinii despre care vameșii au spus că ar fi false. Profesoara a declarat agenției IPN că a depus o plângere și a afirmat că, în opinia ei, acest incident are legătură cu activitatea sa la liceul din Grigoriopol.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Politicile de austeritate ale administrației Șefciuc au început să scoată oamenii în stradă. În ultima zi de iarnă, la Tiraspol, a avut loc un meeting de protest împotriva majorării tarifelor la serviciile din sectorul de locuințe, medicină și învățământ. Organizatorul acțiunii, Mișcarea Socială Unitatea Populară, solicitase autorităților ca meetingul de protest să aibă loc în piața centrală a orașului, dar i-a fost repartizat alt loc, terasa de vară a Parcului Victoriei. La meeting s-au adunat circa 300 de oameni din mai multe localități și raioane din regiunea transnistreană. Liderul mișcării Unitatea Populară, Anatoli Dirun, a îndemnat oamenii să nu se sfiască, să întrebe autoritățile ce au făcut și de ce au adoptat anumite decizii, indiferent în ce domenii, medicină, educație sau agricultură. Costul întreținerii unui hectar de pământ a crescut în medie de 2,5-3 ori. Aici intră și irigarea și energie electrică și așa mai departe. Iar nouă ne spun că agricultura se va descurca. Aș vrea să mă uit la acești specialiști cum se descurcă ei în aceste condiții. Atunci când ministrul ne spune că aveți o productivitate mică la hectar, l-aș ruga pe acest ministru să se urce pe tractor și să lucreze ca mecanizator. Există experiența Rusiei, criza din 1998. Guvernul Kirienko a fost demis, l-au chemat pe Primakov și țara a revenit la normalitate și a început să se dezvolte. Denis Sivakov, președintele Fundației pentru Dezvoltare Economică și Umanitară Sazidanie, i-a îndemnat pe transnistreni să-și apere viitorul lor. În 2012 am fost la Forumul Internațional Seliger din Rusia, unde ne-a vizitat și președintele Rusiei Vladimir Putin. Am reușit să-i adresez o întrebare despre soarta de mai departe a Transnistriei. Ce crede despre asta Rusia? Atunci președintele Rusiei Vladimir Putin a spus că numai poporul însuși al Transnistriei își poate decide soarta, iar Rusia va sprijini această decizie. L-au citat mulți politicieni, inclusiv președintele nostru, dar în același timp se încearcă înfierarea noastră cu Dangaua Maidan. De aceea eu vreau să declar că noi facem ceea ce ne-a spus președintele Vladimir Vladimirovici Putin. Noi ne croim soarta noastră. Eu vreau ca din acest stat să nu plece tinerii. Eu vreau ca ei să rămână și să lucreze aici spre binele Transnistriei. Pentru viitorul tău trebuie să lupți. Șefa Comitetului Local din circumscripția 35 Tiraspol, Vera Tremba, s-a arătat indignată de creșterea fulminantă a prețurilor la serviciile medicale și a facturilor pentru serviciile în comun, în timp ce pensiile ar putea să fie reduse cu 30%, după cum a anunțat șeful administrației transnistrene. Tarifele la întreținerea sectorului de locuințe au atins cote insuportabile. Cum putem supraviețui cu salariile noastre? Mi-au zis că pensia medie este de 1.400 de ruble. I-am întrebat atunci, cum adică medie? pentru că la noi pensiile sunt de 600, 700, 800, la mine pensia e de 940 de ruble. Am achitat facturile pentru luna ianuarie și m-a costat 490 de ruble. Și ce mi-a rămas? Pe ce să trăiesc? Iar nouă ne-au majorat prețurile la pâine, la medicamente, enorm de mult. Dacă în august dădeam pe medicamente 80 de ruble, acum le-am cumpărat cu 190. Vadim Doni, deputat în Sovietul orășenesc Tiraspol, a declarat că frumoasele și noile troleibuze care circulă de câteva luni pe străzile din Tiraspol și Bender nu ar fi de fapt un cadou din partea Rusiei, ci ar fi fost procurate în leasing și acum populația și așa săraca a Transnistriei trebuie să suporte această cumpărătură. O prevedere cu aceste cheltuieli a fost indicată în proiectul bugetului orășenesc pe care aleșii locali nu o acceptă și refuză să o aprobe.
Да у меня такое ощущение, что мы из этого кризиса не выходили уже с 90-х годов.
Am senzația că noi încă n-am ieșit din criza asta, încă din anii 90. Însă nu știu de ce, în urma acestei crize, cineva devine mai bogat, transformând lumea în oameni săraci, iar în ultima vreme cred că cineva dorește în genere să ne transforme în cerșetori. Iertați-mă, ce facem? De aceea, astăzi, vom vorbi cu voce tare, așa încât actuala putere să ne audă, să-și audă poporul, să audă aspirațiile acestor oameni, pentru că mai mult nu se poate continua. În încheierea mitingului au răsunat îndemnuri la unitate pentru restabilirea echității sociale. Vreau să spun că pentru omul rus, atunci când el știe că luptă pentru adevăr, nu există ținte de neatins. Când omul rus simte că luptă pentru dreptate, el cu siguranță va învinge. Cauza noastră e dreaptă și noi cu siguranță vom învinge. Iată și câteva opinii culese de la manifestanți după încheierea protestului.
У меня мать лежит парализованная, 14 лет пропахала, 45 лет на государство, а сейчас с нее снимут, и что она будет получать? За что платить? Чем платить?
Вчера президент дает интервью вечером, 21 час. Один журналист, купленный, задает ему те вопросы, которые ему выгодны. Почему других журналистов нету, чтобы задали те вопросы? В прошлом году такая же картина была. Что это за разговор? Почему нет других журналистов?
Я не знала, что будет это мероприятие. Но во всяком случае, чувствуется вот под атмосфер, люди страдают от отсутствия информации. Я, например, тоже написала в комитет цен, попросила предоставить мне информацию. Мне говорят, объясните, что она затрагивает ваши интересы. Я считаю, что это очевидно, что она затрагивает. И эта переписка длится месяцами. Месяцами вот это все тянется, и люди не выдерживают, перестают дальше добиваться. Я вот сколько по интернету почитала, как люди пытались там то ли перерасчет за оплату подъезда, то ли то все. В первую очередь нам хамят, грубят. Потом мы месяцами ждем какого-то ответа. Потом, в общем, так до бесконечности.
Вот я бы хотела знать, какая клиника придумала эти тарифы от общей площади. Оказывается, моя площадь гадит при территории заводской, моя площадь едет в лифте, освещает мою квартиру. На такой же площади, допустим, целый стояк, а на стояке живут два пенсионера, дальше живут 6-8 человек, дальше сдают квартиру 6-8, все ездят, а оплачивают два пенсионера от площади. Мы с мужем получили эту квартиру, 22 года стояли, дети разошлись, да, площадь 74 квадрата, но почему я должна оплачивать по таким тарифам от площади? А нет прописанного числа. На что жить? И он еще хочет отобрать, сидит развалочку по этому телевидению, и так это все, ну, это наглость просто. Я считаю, что это как-то надо к людям быть более-менее каким-то приличным.
Пусть свои деньги снимут сразу, со своего правительства снимут деньги, а потом уже до нас берут.
Opinii ale participanților la acțiunea de protest de sâmbătă de la Tiraspol.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre criza bugetară, deciziile nepopulare ale administrației transnistrene și eventualele soluții, am stat de vorbă cu analistul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko. Căderea activității economice externe a agenților economici din Transnistria, atât la import cât și la export, a dus la scăderea nivelului de venituri la buget. Acest lucru a fost prognozat la sfârșitul anului trecut și chiar în luna noiembrie, în timpul examinării legii bugetului pentru anul 2015. Situația s-a dovedit a fi însă cu mult mai pesimistă decât prognozele. Și asta în condițiile în care se știa că în lunile ianuarie și februarie, de regulă, se acumulează mai puține venituri în buget din impozite. Situația este cea care este. Cauzele sunt cunoscute. Scăderea interesului față de producția întreprinderilor transnistrene, devalorizarea valutei naționale nu numai în Rusia, Moldova și Ucraina, dar și slăbirea monedei euro față de dolar, plus o conjunctură nefavorabilă a prețurilor pentru producători. Toate acestea au dus la faptul că bugetul nu mai acumulează veniturile prognozate. Respectiv, într-o asemenea situație, ești nevoit să manevrezi cu resursele bugetare. Una din soluțiile adoptate de nevoie a fost crearea Comisiei Speciale pentru distribuirea mijloacelor bugetare. De ce a fost creată? Întrucât în prezent sunt plătite la timp doar pensiile, dar salariile bugetarilor sunt achitate cu întârziere. În afara acestor două însă mai sunt și alte capitole de cheltuieli sociale garantate. Problema este că de la începutul anului nu au fost finanțate deloc asemenea capitole ca procurarea de medicamente, procurarea de hrană pentru instituțiile de tip închis aflate sub patronaj social, adică școli, grădinițe de copii, instituții de corecție, structurile de forță și așa mai departe, instituții care au nevoie de produse alimentare. Rezultă că veniturile bugetului sunt îndreptate numai spre achitarea pensiilor și a salariilor, dar o atare situație nu poate dura la nesfârșit. Există necesități stringente, spre exemplu, combustibil pentru mașinile salvării sau asigurarea activității forțelor de menținere a păcii, a structurilor de forță și așa mai departe. De aceea, funcția acestei comisii speciale este să distribuie banii spre anumite capitole de cheltuieli în funcție de priorități. S-a anunțat că ea se va reuni în ședință o dată pe lună, dar nu exclud că, în legătură cu înrăutățirea situației financiare, se va întruni mai des. Ministerul Finanțelor deja monitorizează situația în regim non-stop, veniturile acumulate sunt împărțite imediat și desigur că toate acestea sunt lucruri foarte dificile în lipsa resurselor. Domnule Melnicenko, în ultimele luni, la diferite nivele, s-au discutat diverse propuneri pentru ieșirea din criză. În cele din urmă, recent chiar administrația a anunțat că are deja o strategie sau un plan de măsuri anticriză. Ce soluții are la îndemână? Care sunt prioritățile? Au existat diferite opinii. De exemplu, Sovietul Suprem a înaintat 35 de propuneri. Guvernul a venit cu un pachet de 31 de propuneri. În mod evident, președintele a susținut măsurile avansate de executiv și acum ei intenționează să ceară Sovietului Suprem să modifice unele acte legislative și vor amenda și unele decizii ale guvernului. Printre priorități, din ceea ce se află la suprafață, este eliminarea barierelor administrative, îmbunătățirea climatului de investiții, reducerea numărului de controle. De fapt, multe măsuri seamănă mai mult cu o copie a planului care a fost elaborat în Rusia și se numește, dacă țin bine minte, 65 de pași sau așa ceva. Desigur, situația nu este plăcută. Unii experți, unii analiști spun că o criză de asemenea proporții nu s-a produs până acum în Transnistria niciodată în toți cei 25 de ani de când există. Deși putem spune că regiunea există într-o criză permanentă. Ne putem aminti și de criza din anul 1998, când Rusia a încetat să mai primească marfă din Transnistria, apoi martie 2006, când Moldova și Ucraina au introdus un nou regim vamal, a urmat anul 2009, când ecoul crizei economice globale a ajuns și până în Transnistria. Și iată acum, este un nou val. Principalii noștri parteneri comerciali se află și ei în recesiune economică. Plus la asta, Rusia este supusă și sancțiunilor din partea țărilor occidentale. Toate acestea își lasă amprenta negativă pe situația bugetului și a finanțelor din Transnistria, cu atât mai mult cu cât până acum nu există o confirmare oficială a informației că în martie din Rusia ar urma să vină mijloace pentru plata lunară a suplimentelor la pensii în valoare de 160 de ruble transnistrene sau aproximativ 15 dolari lunar. Nu există o confirmare oficială a acestei informații. Între timp, a fost redus suplimentul lunar la pensii din bugetul transnistrean de la 100 la 50 de ruble. Deși se spune că e un mecanism temporar, deputații încearcă să anuleze vetoul impus de președintele Șefciuc, creând o comisie de conciliere. Cu alte cuvinte, sunt puține perspective optimiste și nu exclud că dacă anul trecut, vara, într-o situație mai puțin nefavorabilă, executivul a apelat la reducerea salariilor bugetarilor în iunie cu 20%, iar apoi în iulie, august, septembrie și octombrie a introdus săptămâna de muncă de 4 zile, deci nu exclud că această experiență va fi repetată, ceea ce va provoca, cel mai probabil, într-o măsură și mai mare, migrația forței de muncă. Opinia analistului economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko. Criza bugetară a lovit greu nu numai în salariații și pensionarii din regiunea transnistreană, dar și în persoanele care au nevoie de îngrijiri speciale. Începând cu 2015 au intrat în vigoare noi acte normative care reglementează ordinea de oferire a asistențe pentru categoriile social vulnerabile. Despre felul în care aceste noi reglementări au influențat familiile cu copii cu nevoi speciale, corespondenta noastră, Carina Maximova, a stat de vorbă cu șefa Asociației Familiilor cu Copii Invalizi, Larisa Gorbatenko, cu sediul la Tiraspol. Larisa, spuneți-mi ce au câștigat și ce au pierdut familiile în care sunt educați copiii cu nevoi speciale după intrarea în vigoare a noilor prevederi.
De câștigat nu am câștigat nimic, iar de pierdut am pierdut aproape totul. Dacă înainte suplimentele la pensie erau de 165 de ruble, cele din asistența Rusiei, și încă 100 de ruble în calitate de compensație pentru procurarea pâinii, atunci acum nu avem niciuna, nici alta, ci doar 50 de ruble și atât. Ni s-au anulat facilitățile la deservirea medicală, la procurarea cărucioarelor pentru invalizi, la protezare, la medicamente, chiar dacă despre aceste lucruri se spune doar atunci când vii și întrebi. De fapt, pentru a ne lipsi de aceste facilități, trebuia să fie schimbată legislația. Dar din moment ce legea nu este schimbată, înseamnă că la mijloc este fie o dispoziție sau un decret al președintelui, fie al executivului. Acum avem facilități doar la serviciile de întreținere. Înainte aveam și medicamente gratuite și tratament gratuit în spital sau cu o reducere de 50%. Primeam cărucioare pentru invalizi pe gratis, iar copiii noștri mergeau la sanatoriu pentru tratament. Acum toate aceste lucruri nu mai există pentru noi, iar în administrația locală ni s-a spus așa: nu avem dreptul să nu primim actele de la oameni, dar avem la rând solicitanți care încă din 2005 așteaptă tratament balneoclimateric.
Iar situația cu cărucioarele pentru invalizi care este?
În alți ani, cărucioarele erau procurate, dar căruciorul nu e veșnic, se uzează. În acest an, din câte știu, nu s-a dat nicio rublă nici pentru protezare, nici pentru cărucioare, nici pentru procurarea de aparate auditive. Nu mai există nimic din toate acestea.
Și oamenii sunt nevoiți să supraviețuiască care și cum poate.
Da, din păcate așa este. Și este foarte greu să faci asta dintr-o pensie mizeră de câteva copeici. Trebuie să se țină cont și de faptul că, de regulă, mama de una singură își educă copilul și este nevoită să stea acasă și să aibă grijă de el. Imaginați-vă că primește o pensie de 900 de ruble, aproximativ 80 de dolari, suma din care minim 400 de ruble trebuie să achite pentru servicii. Și dacă își dorește să facă un tratament copilul, și orice mamă își dorește acest lucru, doar că nu reușește întotdeauna. Trebuie să scoată din buzunar bani nebuni. Dar de unde să ia acești bani dacă ea stă acasă pe o pensie cu copilul?
Reiese că în prezent administrația se îndepărtează câte puțin de obligația de a oferi sprijin categoriilor social vulnerabile ale societății.
Se poate spune și așa. Statul nici înainte nu era prea încântat de astfel de oameni, dar în acest an cu atât mai mult. Cum puteau să ridice tarifele atât de mult și în același timp să nu plătească oamenilor salariile, să întârzie cu achitarea pensiilor? S-a gândit cineva la asta? Impresia este că ei trăiesc cu ziua de azi. Astăzi au ridicat tarifele, iar mâine poate să vină și potopul.
În Bender a fost recent deschis un centru de reabilitare pentru copiii invalizi, dar acolo sunt acceptați doar copiii cu diagnoze ușoare. Și la Tiraspol există un astfel de centru, OSORTS, cu statut de organizație neguvernamentală. Acum, așa cum s-a anunțat, și această instituție are probleme. Vă rog să ne dați mai multe detalii despre acest caz.
Ideea este că la Bender este o instituție de stat, iar la Tiraspol o organizație neguvernamentală. Respectiv, această organizație neguvernamentală, pentru a organiza diferite acțiuni pentru reabilitarea copiilor, trebuie să închirieze un sediu. Până în prezent, OSORTS nu plătea pentru chirie și pentru serviciile de întreținere. Ne bucuram că aceste cheltuieli erau acoperite de oraș. În acest an, centrului s-au pus condiții foarte dure. Până vinerea trecută trebuia completată o declarație despre scopul utilizării acestui sediu, despre felul în care acesta va fi folosit. În baza acestei declarații va fi semnat un contract în care va fi trecută suma pentru chirie și pentru întreținere. Se presupune că toate cheltuielile trebuie să fie acoperite din contul organizației. Respectiv, dacă organizația nu are bani, iar activitățile acesteia sunt necesare, toate cheltuielile vor fi puse pe seama părinților. Am făcut un calcul preliminar și am ajuns la concluzia că avem nevoie de aproximativ 15.000 de dolari pe an. Dacă aceste cheltuieli vor fi acoperite de părinți, atunci fiecare va trebui să achite câte 800 de ruble și sunt doar cheltuieli pentru întreținerea încăperii, fără salariile specialiștilor care lucrează cu acești copii cu nevoi speciale. Și pentru că este o sălbăticie să iei plăți atât de mari de la părinți, nu exclud că se va decide închiderea centrului de reabilitare. 18 angajați vor rămâne pe drumuri și este vorba despre specialiști bine pregătiți, care lucrează de ani de zile și care și-au făcut studii și specializări în mai multe țări, inclusiv în Rusia, Ucraina, Belarus, România, Cehia sau Lituania. Pe lângă acești 18 specialiști, 50 de mame vor rămâne fără lucru pentru că nu vor mai avea unde lăsa copilul în timpul zile de muncă, iar nicio altă instituție nu primește acești copii. Și mamele vor fi nevoite să se concedieze pentru a putea avea grijă de copiilor. Cum va trăi mai departe o astfel de familie? De ce să ne ascundem după deget? Aproape 70% dintre familiile cu copii cu nevoi speciale sunt incomplete. Mamele, de unele singure, își cresc fiii și fiicele. Aceste familii vor trebui să supraviețuiască cu 800 de ruble. Aș vrea să-l văd pe cel care va decide să oblige centrul să achite toate serviciile, cum ar supraviețui el îndoi cu un copil bolnav, cu așa, nici nu-i pot spune, pensie. Pentru că pensia presupune posibilitatea de a supraviețui cu banii primiți, însă această sumă lunară nu oferă această șansă pentru doi oameni și nici nu știu cui pot să-i spun mulțumesc între ghilimele pentru așa ceva. Singurul lucru pe care îl știu este că tuturor ne este foarte greu și atunci când încep să compare situația de la noi cu ce este în Rusia, în Moldova, în Ucraina, pentru mine nu are nicio importanță pentru că eu locuiesc în Transnistria. De ce trebuie să mă raportez la ce se întâmplă în Rusia sau în Moldova? Moldova merge către Uniunea Europeană, Ucraina către NATO, în timp ce eu și familia mea rămânem aici, la Tiraspol.
Cu ce pot fi astăzi ajutate familiile cu copii invalizi?
În primul rând, trebuie măcar un pic majorate pensiile și este foarte important să funcționeze în continuare centrul OSORTS, să existe instituții unde pot fi plasați acești copii cu nevoi speciale atunci când se maturizează, pentru că mamele lor, mai devreme sau mai târziu, pleacă din viață și astfel de copii maturizați cu deficiențe de dezvoltare nu sunt capabili să-și poarte singuri de grijă. Trebuie să se facă ceva pentru ei. Mi se pare important ca măcar cineva să atragă atenția la problemele acestor copii, chiar și atât ar fi fost foarte bine, pentru că atunci când vii acasă și te întâmpină un copilaș frumos și sănătos, vine în fugă la tine, te îmbrățișează și spune: mămică, te iubesc, mi-a fost dor de tine. Aceasta este o situație. Și cu totul altceva este când de tine se apropie un copil care nu poate spune nimic, care nu te poate îmbrățișa, nu-ți poate spune cât de mult te iubește și în același timp se uită în geantă să vadă dacă i-a adus măcar ceva gustos. Și nu se pune problema de ciocolată scumpă de 20 de ruble, ci măcar de ceva dulce, de o rublă acolo, iar tu nu-ți poți permite nici măcar așa ceva, pentru că de o rublă și jumătate poți cumpăra jumătate de pâine și trăi cu copilul măcar două zile. Și cel mai probabil pâinea respectivă o va mânca copilul, iar mama se va uita și va strânge fărâmiturile. Astăzi a venit la mine o femeie, a adus un certificat. Mă uit la ea, parcă e nehotărâtă. O întreb dacă i s-a întâmplat ceva, iar ea îmi spune: nici nu știu cum să-ți spun, draga mea, nu ai putea să-mi dai 2 ruble de pâine? I-am spus că nu-i pot da pentru că nu am nici eu, dar i-am propus produse alimentare. Aveam ceva hrișcă, nu vă imaginați cât mi-a mulțumit, și nu i-am dat decât 1,5 kg de hrișcă și un pic de paste. Eu văd că oamenii pur și simplu nu au ce mânca. Impresia este că revenim în anii 90 și chiar și așa, mi se pare că în anii 90 trăiam un pic mai ușor decât trăim acum. Cel puțin anul acesta este foarte greu.
В 90-м году. И то все равно мне вот кажется, что в 90-м году мы жили немножко полегче, чем живем сейчас. По крайней мере, в этом году очень трудно.
Opinia Larise Gorbatenko, șefa Asociației Familiilor cu Copii Invalizi, cu sediul la Tiraspol. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benă, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.